Ons sien dit nie by Daniël nie. Ons sien manne wat 'n besliste keuse gemaak het, nie halfhartig om die Here hulle God te dien nie, maar hulle het 'n besliste keuse gemaak en die Here eer hulle daarvoor. Hy verlos hulle uit daardie vuuroond uit. En ek wil vir u vra, my liewe vriend en my liewe vriendin en oom en tannie wat vanmôre in hierdie diens is, in u lewensloop as kind van die Here, wanneer u voor daardie vuuroonde te staan kom, buig u of brand u? Het u al 'n bewuste keuse gemaak om te kies om die ware God te dien? Of sit u nog tussen twee vure? Wie kies u vandag? As ek nou Joshua was en ek gee hierdie woorde ook aan u en ek vra, kies julle dan vandag wie julle wil dien? Gaan ons dalk sê so bietjie van die wêreld en dan weer so bietjie van die Here, want dis moeilik as kind van die Here in hierdie wêreld. Weet jy, ek lees nie een enkele teksvers in die Bybel wat sê dit gaan vir jou hemel op aarde wees nie. Hemel kom vir sy kinders. Hel kom vir die wat dubbelhartig is, wat die Here Jesus Christus nog nie gekies het en aangeneem het as hulle persoonlike verlosser. En dit bring ons by 'n volgende aspek wat sê dat ons kan nie twee Here dien nie. Die woord kom stel dit vir ons baie duidelik en Daniël kom wys dit vir ons baie duidelik. Daniël kom besluit dit, ag man, ek sal kniel. Ek sal voor die ou ding kniel, ek sal ten minste nog in my binnekamer die Here dien. Maar Daniël ken hierdie waarheid. Hy weet hy kan nie voor daardie afgodsbeeld kniel en vanaand met vrymoedigheid voor sy heilige en soewereine God gaan kniel nie. Die Bybel is vir ons duidelik daaroor in Matteus 6 vers 24. Hy sê niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hier verwys hulle spesifiek na Mammon, na geld, na wêreldse dinge. Is die dinge in die wêreld, my liewe vriend, vir jou belangriker as die dinge van die Here? Sal jy eerder jou afspraak, jou vergadering bywoon as wat jy 'n diens van die Here sal bywoon? Jy sal moet kies, wat is vir jou die belangrikste? Kies jy twee Here of dien jy een Here, die heilige en die soewereine God? Lukas 16 vers 13 sê, geen huisknegt kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander een lief hê. Jesaja 45 vers 5 kom openbaar God homself as die enigste God, wat vir ons so bietjie die ander verse kom inkleer, want dan verstaan ons hoekom ons nie twee Here kan dien nie. Hy sê, ek is die Here en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen ander God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. Jesaja 45 vers 5 en Jesaja 45 vers 22 sê, wend julle tot my en laat julle red, alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Weet jy, ons maak so baie van ons wêreldse goedjies, ons huise, ons karre, ons wat ook al dit mag wees. Ons sê dis nie ons God nie, ons sê ons aanbid dit nie, maar ons dien dit meer as wat ons die Here dien, my liewe vriende. En dan aanbid ek dit. Weet jy, ek kan nie in elke een, en ek kan nie in my hart insien nie, maar elke een van ons weet in ons hart wie vir ons die belangrikste is en wat vir ons die belangrikste is. Waar jou hart is, sal jou skat wees. En ons kan dit wegsteek. Ons kan dit nou hier wegsteek vir mekaar, my liewe vriende. Maar vir God kan ons dit nie wegsteek nie. En dan is baie mense in sak en as. En hulle het so baie, maar hulle sê vir jou, ek het nie vrede nie. Niks werk uit nie, ek is altyd kwaad, ek is altyd agressief. Daar is altyd ruzie in my huis, terwyl ek alles het wat my hart begeer. Waarom? Ek vra vir jou die vraag, my liewe vriend, meneer, mevrou, wie dien jy? Want as jy 'n lewende en 'n heilige God dien, dan sal jy vrede in jou hart hê en God sal jou seën Ons gaan later daarby stilstaan. Die derde punt is, ken die God wat jy dien. Ken die God wat jy dien. Hoe leer ek die God ken? Deur die woord. Hoe Daniel sy God leer ken? Hy het 'n verhouding met sy God gehad. En omdat hy 'n verhouding met sy God gehad het, het sy God hom kom seën met hierdie ongelooflike geskenk. God het homself aan hom openbaar. Dis beter as enige rykdom wat ek ooit sal kry, wanneer God homself aan my openbaar. En ek weet wat die wil van God is vir my lewe. En dis die geskenk wat die Here vir Daniel kom gee. Waarom anders, behalwe vir sy ongelooflike liefde vir God, kon Daniel staan en sê, hoorie man, jy gaan nou eintlik net jou naam met 'n plank slaan, want ek weet my God gaan my verlos, want hy is heilig, hy is soewerein, hy is almagtig, en hy het my lief. Jy kan my nie die vuur oontgooi, maar jy gaan jouself verkleineer. Hoekom sê ek dit vir jou? Want ek ken my God. Ken u, u Skepper, my liewe vriend, vanmôre waarlik. Kan u vanmôre voor 'n situasie gaan staan en korrek optree, want u ken u God. Kan u voor 'n biljetton gaan staan en sê, skiet maar. Skiet maar, julle gaan julle self verkleineer. Dalk gaan ek nou sterf, maar eendag in die hemel, dan sal julle my sien by God. Hoekom? Want ek ken my God. Want ek het 'n verhouding met my God. En weet u wat? Ek soek my God daagliks. Ek soek daagliks God se wil vir my lewe. Nie my wil vir my lewe nie. God se wil vir my lewe. Buig jy of brand jy? Weet u wat? Daniel het sy God geken. Hy kon staat maak op 'n belofte van die Here. En dalk, ek weet nie wat die belofte was wat die Here aan hom gegee het nie. Maar ek het so 'n bietjie in die skrif gaan delf vir beloftes wat die Here gee. En een wat vir my nogal naby daarin was die van Jesaja 43 vers 2. Nou ons weet waarop het hierdie skrifgedeelte, waarop is dit van toepassing. Maar dit kan dalk 'n belofte vir u vandag wees. Hy sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal hy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. My liewe vriend, ek wil vir u vanmôre vra, wanneer laas het die Here vir u uit sy woord, uit sy openbaring, deur sy gees, 'n belofte vir u lewe gegee? God laat ons nie in die duister nie. God gee vir ons beloftes waarin ons kan vashou, waarop ons hom kan vertrou. Weet u, ek verkondig nie vir u 'n name it en claim it evangelie nie. Ek verkondig nie vir u 'n evangelie waar ek kan sien ek wil daai ding hê, Here, ek sal dit kry nie. Nee. Maar ek sê vir u, as u u God ken en u het 'n verhouding met u God, dan sal hy vir u beloftes gee. Hy sal vir u leiding gee waaraan u kan vaskleef en vashou wat vir u iets in u lewe sal beteken, selfs wanneer u voor 'n vuuroond te staan kom, soos wat Daniel voor 'n vuuroond te staan gekom het. Hulle weet wie die God was wat hulle gedien het. Die vraag, my liewe vriend, is: ken u die God wat u dien? Ken u die liefde van die God wat u dien? Ken u die krag, die mag van die God wat u dien? Weet u dat daardie God wat u dien, as dit die Here Jesus Christus is, is in staat om u te verlos van 'n ewige poel van vuur? Weet u dat daardie God die enigste een is wat in staat is om u siel te kan red? Weet u dat daardie God die enigste God is wat u kan verlos van sonde in u lewe? Want die woord sê vir ons, sy bloed reinig ons van alle ongeregtigheid. En dis 'n voortdurende proses van reiniging. En wanneer u vanmôre hier sit en u weet daar is iets in u lewe, u sukkel daarmee, u het dalk 'n verslawing, daar is dalk 'n sonde, aanhoudende sonde, dis dinge wat u pla, maar u kry nie verlossing daarvoor nie, soek Jesus Christus, want sy bloed sal u daarvan verlos. En ek wil afsluit met hierdie groot saak. My punt daar, ek het nie geweet hoe om dit te formuleer nie, toe sê ek, man, het vlees teen gees. Vlees teen gees. Weet jy, ek probeer Daniel insien daar waar hulle voor hierdie vuur oond staan, en die koning waar daar woedend op hulle gil en skree en sê, wie is die God wat julle sal verlos? En ek probeer myself indink wat in my eie gedagtes sou aangaan as ek daar gestaan het. En hierdie gedagte kom op van vlees teen gees. My gees sal sê, ja, gaan, maar die vlees sal sê, nee, wag, dis warm, jy kan nie. Weet jy wat? Daniel kon vleeslik opgetreed, maar hy het nie. Kom ons veronderstel, hulle was drie vleeslike gemeentelede van die gemeente in Korinthe. Kom ons noem dit nou maar so, want dit was 'n vleeslike gemeente, ons weet dit. Hulle was baie angstig om die Here te dien, of gretig nie, angstig nie, baie gretig om die Here te dien, tot die wêreld so 'n bietjie warm raak, en die dinge van die wêreld lekker raak, dan is dit weer bietjie hierdie kant toe, en dis hoekom Paulus vir hulle skryf. Hoekom anders dink jy moes Paulus hulle gereguleer het, byvoorbeeld op die gawes van die gees, sodat hulle 'n vleeslike gemeente was. Nou kom ons veronderstel, Daniel en sy vriende was nou vleeslike manne van die gemeente Korinthe gewees. Kan u daar die verskonings hoor wat hulle daar voor die vuur oond sou gehad het? Hulle kon dalk gesê het, sjoe, Here, ons weet in ons hart, dien ons u voluit. Maak geen fout daarvan nie, maar kom ons stel nou maar die koning tevrede, en kom ons buig nou maar, want die evangelie, ons moet ander mense vertel van die Here. Die boodskap moet aangaan, ons kan nie onsself nou hier vernietig nie, dan vernietig ons die hele evangelie. Dit moet verkondig word, so ons sal maar buig voor hierdie kalf, terwyl ons harte vir u sal buig, Here. Nee, dis 'n dubbelhartige hart wat dit dink, en wat dit sê. En weet u wat? God kon met 'n donkie werk, dat 'n donkie kon praat. Hy kan 'n reguit lyn met 'n kromstok trek. Hy het nie nodig dat ek sy instaatsteller is nie. Hy het nodig dat ek voor hom sal buig, en voor hom myself sal beskikbaar stel vir wat hy met my wil bereik. As hy my daar wil laat sterf, het hy klare ander plan hoe hy die evangelie sal laat aangaan. Daniel is nie vleeslik daar en kom met daar die verskoning uit nie. Nee. Lukas 9 vers 26 sê vir ons nogal ietsie wat nogal 'n mens se hartsnare ruk, vriende. Hy sê daar in Lukas 9 vers 26, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en van die Vader en van die heilige engele. Ek dink, deur ons optredes baie keer, deur ons aksies en reaksies, toon dit baie keer dat ons skaam vir Jesus. Gaan lees Lukas 9 vers 26. Hulle kon ook hierdie woorde gesê het, want dit het fisies so gebeur, nê? Hulle kon gesê het, Here, die leviete is besig om te buig. Die ander geestelike manne buig voor hierdie kalf. Dis geestelike manne. Dis manne van die woord. Dis uitverkorenes. Dit sal seker nou nie so erg wees as ons ook buig nie, terwille van die ou koning. Haai, my liewe vriend, ons doen dit vandag ook. As ek in Rome is, dan maak ek soos die Romeine. Nee, wanneer die Here my siel gered het, dan het ek 'n godskultuur. En dan sal ek daardie kultuur van my uitlewe. En my godskultuur is opgeteken in die woord van die Here. Dan sal ek maak soos die Here sê ek sal maak. Maak nie saak wie doen wat nie. Maak nie saak Daniel dat die leviete buig nie en dat die ander priesters buig nie. Ek kies die Here. Hulle maak nie 'n keuse vir my nie. My liewe vriend, ons is baie keer in ons lewe so. Ons kry nou te doen met hierdie ding, ons hou nou nie regtig daarvan, ons weet nou nie of wat regtig so reg is nie, maar wel, as daai ou dit doen, is dit seker nie so verkeerd nie. Vergeet van daai ou. Wat sê die Here vir jou? Daai ou, gaan nie daar saam met jou staan, jou handjie hou vas, wanneer jy voor God eendag gaan staan nie. Jy gaan daar alleen voor hom staan, en God sê, elke knie sal voor hom buig, en elke mond sal bely. Wat sê God vir u vandag? Amen.